Velkommen, Berit Hedemann.
Tusen takk.
Dette jo litt rart.
Ja.
Fordi jeg har et eller annet sted lest at du dronningen av radiodokumentaren. Var en eller annen sånn, jeg så det helt tilfeldig på Facebook og jeg, eller på nettet, og jeg har jo hele den tiden som radiodokumentaren, så var det mitt favorittprogram.
Det var hyggelig.
Ja. Og der var du redaktør?
Ja, jeg var, først jobbet jeg med radiodokumentar i 10 år. Jeg var en av de tre som startet den sjangeren i Norge. Aha. Så jeg drev og lagde radiodokumentarer, og så ble jeg sjef. Så var jeg sjef i 10 år. I 10. Og så ble jeg litt sånn gammel medarbeider som ga råd. Ja. Helt på slutten der. Ja. Så jeg jobbet med det i 25 år.
25 år? Mm-hmm. Ok. Hva var det som fikk deg til å starte akkurat den sjangeren? For den var sikkert litt annerledes på den tiden du startet i NRK med det.
Ja, det var helt annerledes, det var helt nytt. Det som var at den sjangeren var gammel i Europa. I Europa hadde de drevet med radiodokumentar, sånn som vi mener med radiodokumentar, altså siden, i hvert fall siden 2. verdenskrig. Danskene hadde drevet på siden 2. verdenskrig, svenskene hadde drevet på i masse år, men ikke NRK. NRK var liksom mye traustere og mye mer sånn, ja, kjedeligere, vil jeg jo si. Men det var sånne internasjonale konkurranser i radiodokumentar da. Tyskland, Italia, Australia, liksom all mulig. Og Norge, NRK sendte alltid et eller annet program til de konkurransene, og kom alltid sist. Helt systematisk, i år etter år.
Ja. Ja, litt sånn Jan Teigen i Grand Prix.
Ja, ja, absolutt. Og så da, til slutt så NRK seg lei på dette og tenkte, ok, nå får vi prøve å satse litt penger og tid og krefter på å lage radiodokumentar. Da radiosjefen Thor Fuglevik, sånn at da fikk vi lage en forsøksredaksjon. Og så fikk vi reise rundt i verden og høre hvordan ting skulle høres ut. Og grunnen til at jeg fikk gjøre det var at jeg hadde laget en fiksjonsserie med noen bittesmå biter av virkelighet i, som var veldig morsom, og som ble sendt til en sånn internasjonal feature-konferanse, en nordisk feature-konferanse. Og så, det synes jeg var flott. Så da fikk jeg gjøre det.
Hva handlet de om? Altså, var det sånn?
Det var en barneserie som het Melindas mystiske mysterium. Jeg hadde skrevet en hørespillserie. Veldig billig hørespillserie som jeg har spilt inn selv hjemme hos meg og lagd musikken til selv og redigert og støvsugde etter opptaken og alt. Det var sånn at jeg lagde en episode i uka, så jeg lagde det helt fortløpende. Det var en såpeopera. Men midt i den såpeoperaen, der hvor det i en amerikansk såpeopera ville vært en reklame, der kom det i stedet for en bit fra virkeligheten.
Ah.
Pling, ling, ling, ling. Nå kommer virkeligheten. Vær så god. Og når det da var en sånn, det var en såpeopera, altså når det var tyver, for eksempel, med, så var det litt om fengselsvesenet. Unge tyver i fengselsvesenet. Sånn. Ja,
og det var typen. Ordentlig fra virkeligheten?
Ja, det var ordentlig fra virkeligheten.
Ja.
Og det slo veldig godt an. Virkeligheten, vær så god.
Ja, for på et eller annet tidspunkt så må jo dette med virkeligheten, jeg husker jo fra Norsk Ukeblad og hjemme da jeg var barn, og så kan jeg spørre hvor gammel er du?
73.
Ja, og jeg er 60. Sånn at vi har vært litt sånn delvis unge da, på samme tid.
Ja, jeg vil bare si at du har en del etter meg der.
Ja. Jo, men hjemme og ukeblad, dette fra virkeligheten, altså, ja. Det var jo de historiene jeg slukte.
Ja, og jeg har jo da, lenge før jeg begynte med radiodokumentar, så jobbet jeg i Ungdommens Radioavis, og var veldig opptatt av virkeligheten, og prøve å finne hvordan det skulle fortelles om virkeligheten på en morsom, interessant måte, spennende måte, ikke sant? Og det var jo det som gjorde at jeg falt helt for den sjangeren radiodokumentar, fordi til da så hadde jeg bare laget reportasjer som alle mente var alt for lange. Og jeg hadde klippt dem alt for mye, mente alle I NRK, fordi de var vant til sånne kjappere saker, ikke sant? Endelig, nei, så var det en sjanger hvor man kunne holde på kjempelenge og klippe kjempemye og få helt kontroll over produktet da, eller nesten kontroll. Og det likte jeg kjempegodt.
Og hva, liksom, hva tenker du du lærte da du reiste rundt og, og lærte hvordan radiodokumentar skulle lages?
Jeg lærte jo for eksempel at, at alle historier er virkeligheten sett gjennom et temperament, at det helt avhengig av den temperamentet til den som forteller denne historien, også på radio da, ikke sant? Både stemmemessig hvis det en forteller I radioen, men også hva du har tatt bort, hva du har tatt med. Det kommer an på hva du ser I en situasjon, ikke sant? Hva du legger merke til. Sånn at det var veldig tydelig at det et utvalg av virkeligheten. Så lærte jeg veldig mye om stemmebruk, som de... Det var sånn slogan, røsten sjelens muskel. Og det den jo. Det kjempeinteressant, ikke sant? Hvor uendelig mye stemmebruken sier om den som snakker. Hvor mye den stemmebruken gir av bilder av den som snakker, og det gjelder å få kontroll over bildet av den som snakker, hvis det du deg selv, eller intervjuobjektet må også få et bilde av seg selv gjennom stemmebruken som vedkommende kan være glad for, fornøyd med, ja. Så det lærte jeg kjempemye om det, for det er veldig vanskelig å holde kontroll på følelsene I stemmen. Altså, da skal du være en veldig god skuespiller, og hvis det en skuespiller, så hører du med en gang, det en skuespiller, hører du på radio. Det der ikke noe vanlig menneske, han en skuespiller.
Men hvis jeg bare spør kort, det du sa var at det sjelens...
Røsten sjelens muskel.
Røsten sjelens musikk, ja.
Ikke musikk, men muskel.
Muskel, ja, nå skjønner jeg muskel, ja. Riktig. Muskel, sjelens muskel.
Ja.
Men har du da vært for du har jo intervjuet, altså radiodokumentar veldig mye samtale, det ikke det?
Jo, veldig ofte intervjueren klippt bort, men det jo I utgangspunktet en samtale, ja.
Ja, for det var det jeg lurte på, om dere klippet bort. Altså for dette med stemme, jo, det har jeg aldri tenkt på nå, men når du sier det sånn, så jo jeg veldig opptatt av det, når jeg underviser familieterapeuter.
Ja.
Altså, hvordan legger du stemmen din? Snakker du for høyt? Snakker du for lavt? Ja.
Det er jo veldig viktig, sånn som jeg har forstått det I terapi, at man har, at terapeuten har en stemme som virker trygg på klienten, da, ikke sant? Og der det stor fordel å være mann og ha en dyp bassrøst.
Mann og beklager. Dyp røst. Ja, det gir veldig sånn tillitsvekkende, ja.
Ja, altså, ja. Det gir sånn instant ro og trygghet, da. Ikke for alle, da, herregud, så mange ekle menn man har vært borte.
Men det med radiostemmer, da, det vi snakker om nå?
Ikke nødvendigvis, men litt selvfølgelig. Altså, noen stemmer på radio bedre å høre på enn andre. Mm. Men først og fremst at stemmen signaliserer med bittesmå virkemidler så utrolig mye. Du positiv I dag? Du litt grann negativ? Du ikke egentlig sur, men prøver å være blid? Alt det formidler stemmen, ikke sant? Du kritisk? Du optimistisk? Du ni-timeaktig, solskinsaktig? Du pågående? Du avslørende? Ikke sant? Alt det signaliseres I bittesmå nyanser. Jeg pleier å ta som eksempel, for eksempel. Altså, det så lett å merke det hvis du I rommet sammen med kjæresten din og så får han en telefon og så kan du med en gang høre på stemmen hans hvem han snakker med for det om det morra eller en venn eller en ekskjæreste eller en eller annen I idrettslaget det kan man høre med en eneste gang på måten stemmen brukes på for man forandrer å stemme helt etter situasjon
ja, interessant veldig interessant Men når dere valgte historier, når dere kom dere gjennom enn det dere lærte. Hadde dere noe, var en god historie?
Ja. Oh, det er jo uendelig mange måter å fortelle historier på, og absolutt alt kan fortelles som en god historie. Men vi pleide etter hvert, utviklet etter hvert sånn, ja, en god radiodokumentar i det. Den bør helst ha en nåtidshistorie, noe vi kan følge med på, ha mikrofonen med på i nåtid, som den som er hovedperson ikke vet hva skal skje, sånn at det er spennende for den personen og for oss selv. Hva kommer til å skje med det? Hovedpersonen har kanskje et prosjekt, vil konfrontere en gammel lærer med hva, den ekle situasjonen den gangen på folkeskolen. Sånn, ikke sant? Gjerne ha en sånn nåtidshistorie, og så gjerne ha en fortidshistorie som har noe med nåtidshistorien å gjøre, som kan gi dybde til nåtidshistorien, et eller annet som har skjedd i fortid som en hovedperson kan fortelle om. Hvis det nå er en historie med en hovedperson, så er det enda finere hvis den personen har en indre konflikt, må kjempe med seg selv for å gjøre det, for å tørre å konfrontere denne læreren, da, for eksempel, fordi i virkeligheten er en person som ikke tror han har noen egenverdi, så for å tørre å gå og liksom ringe på hos læreren, så må han liksom kjempe med seg selv. Det er jo kjempeflott for en sånn historie, og så er det jo veldig nødvendig egentlig at det har et tema som kan utvikle seg, som er interessant. Da for eksempel hvordan ja, selvtillit da, for eksempel, liksom, hvordan får man og mister selvtillit, og at det tema kan utvikle seg gjennom den dokumentaren. Så det, der er det liksom virkelig flere ting som vi spør etter når noen kommer med en radiodokumentar i det. Er det et interessant tema? Har vi en hovedperson som vil noe, som også har en fortid som er interessant, og kanskje en indre konflikt? Og så begynner vi å snakke om lydbruk. Er det noen fine atmosfærer, noen fine lydatmosfærer som kan fortelle noe og gi stemning til dette? Har vi noen musikk som kan brukes som stemmer med dette temaet? Sånne ting. Så vi snakker og snakker, og ja, hele tiden så drev vi da og omfokuserte, for hva er fokus i dette? Og så går jo, ja, jeg tror fokus er vanskeligheter med selvtilliten fra barnsben da. Og så går vi ut og intervjuer, og så, hva tror du er fokus nå? Nei, det var visst ikke fokus likevel. Nå tror jeg kanskje det er heller. Og så må du hele tiden drive og flytte fokus, og finne ut hva det er som er sentrale i dette temaet, og dette mennesket.
Er det noen dokumentarepisoder som du husker bedre enn andre? Er det noen som står litt sånn ut? Jeg tenker, jeg vet ikke hvor mange episoder dere har laget, ja, totalt sett, men det må være ganske mange.
Det er jo uhyggelig mange. Altså, det er jo, ja, det er jo liksom 25 år med program, ikke hver uke, men kanskje 40 uker i året, da.
Ja.
Så det er jo liksom mengder.
Men er det noen møter med noen som du tenker, det husker jeg bedre?
Altså, jeg husker jo selvfølgelig aller beste i tingene jeg jobbet med helt selv, men jeg, altså, du tenker på mine egne?
Ja.
Ja. Det er det jo, for eksempel, jeg lagde et program som heter «Hva nå, lille kvinne?», en hymne til Pamela Andersen, Norsk økonomi og alle landets 11 år gamle jenter. Og det var et program som jeg tror gikk i 1997, og hadde som hovedperson en 17 år gammel jente som hadde bulimi, spiseforstyrrelser. Og det var helt nytt. Det temaet var helt nytt. Sånn at det å møte henne og høre henne snakke om hvordan og hvorfor hun spiste på den måten, og hvorfor hun kastet opp på den måten som hun gjorde, og sånn. Og at hun fikk nagemerker på hånda, fordi hun stakk hånda så langt ned i halsen for å kaste opp. Sånn, ikke sant? Hun var veldig modig. Og så veldig skadet, hun er bra nå, så. Men Men hun gjorde jo veldig inntrykk på meg, og hele den tematikken da, for det var, når det var den hymne til Pamela Andersen, så var det fordi at TV2 hadde kommet på banen, og TV3, plutselig var det ikke bare NRK lenger, og de sendte Baywatch og andre serier, men så det plutselig oppstod det i disse små jentenes bevissthet et veldig seksualisert kvinnelig objekt, mm. som de ikke hadde vært utsatt for før på samme måten. Mm. Så de levde i spennende mellom verdens mest selvstendige mødre, mm. ikke sant? Likestilte, hadde ofte egen jobb, og så videre. Og så på den andre siden, Pamela Andersen, objektet, subjektet, hvordan skulle de orientere seg til 11 gamle jentene?
Mm. Så rett og slett forståelsen av hvordan skal jeg utvikle meg i dette, liksom ha mødre som feminister og, mm-hmm. og kjempe for kvinners rettigheter, nesten litt sånn uavhengig av kropp, og da den påvirkningen av ulike såpoperer og idealer.
Mm. Og da en underliggende påstand om at dette skaper den konflikten som spiseforstyrrelser er
ja.
Uttrykk for.
Kom du nær de du hadde dokumentar? Jeg tenker du følger det ganske tett da. Mm.
Ja, jeg synes jo det. Og synes jo også at det var en av de tingene som var vanskelig, for jobben er jo da å komme veldig nær noen som du ikke kjenner på veldig kort tid.
Mm.
Og få dem til å snakke til deg og til mikrofonen som om du er den beste venn.
Mm.
Og så sitter du hele tiden og hører, ja, ser han eller hun nå det jeg vil ha? Ah, kan jeg prøve å få det til å bli enda litt mer saftig her?
Mm.
Og liksom driver og redigerer i hodet hele tiden,
mm.
og prøver å presse fram det du ønsker, da, så får du det du ønsker, og så reiser du deg og går.
Ja.
Og det føltes etter hvert veldig ubehagelig. Mm. Jeg var oppført meg ordentlig, og kom tilbake igjen til dem og sa hele tiden at du må... Hvis det er noe du ikke vil ha med, og sånn, så må du jo si frem det. Og,
mm.
sånn. Men det, akkurat det der å lokke folk ut på.
Ja. For å få.
For å få.
Ja.
For å lage noe veldig fint.
Mm.
Det synes jeg var vanskelig etter hvert, selv om formålet var bra.
Mm. Har du blitt venner med noen, tenker du?
Nei, det har jeg ikke, og det er veldig viktig for meg.
Mm.
Det drev vi veldig mye med å snakke om, at det var viktig å ikke oppføre seg sånn at intervjuobjektet tror at nå har fått en venn for livet. Du må kunne gå med...
Hmm? Jeg tror det er litt annerledes nå, blant folk som lager dokumentarer.
Ser du det? Hvem da hadde han sagt?
Nei, jeg bare liksom har fanget opp at... en sånn kulturskifte på det at jeg mener at jeg har lest og sett det at flere av de som lager dokumentarer også blir venner med de.
Det går jo selvfølgelig an det, men hvis du skal lage veldig mange da,
nei, det går jo
så
ikke.
Er det jo et begrenset.
Men Margaret Olin tror jeg for eksempel,
det kan godt være, ikke sant? Folk har jo forskjellig teknikk.
Ja.
Men teknikk er det, bare så det jeg har sagt. Ja. Det er manipulering og teknikk vi snakker om.
Ja, ok. For hun laget jo den selvportrett, blant annet.
Jeg har ikke sett.
Nei, med om nettopp spiseforstyrrelse og en fotograf som da døde. Da tror jeg nok at det var ganske sånn tett, men det vet jeg ikke. Men jeg husker jo en, jeg vet ikke, det er lenge siden, de ligger liksom ikke i noe arkiv.
Nei, det er en del som ligger ute, men ikke slett ikke alle.
Nei, slett ikke alle, men om en prest som på en måte døde på et vann. Eller, altså, liksom på en måte gikk under, altså på en måte gikk, forsvant under isen. Og man lurte på, liksom, hva var grunnen til han, var det selvmord, eller var det ulykke, eller press, det var en prest på Island, tror jeg. Men du husker ikke
det? Det er et program jeg ikke kan huske.
Hmm?
Det er et program jeg ikke kan huske, så...
Nei, det gjør veldig inntrykk på meg, fordi da er det akkurat det med presten, som på en måte da er den i lokalbefolkningen, som jo da er et inntrykk av ham, og så var det et eller annet med noen kvinnehistorier, og så forsvinner han.
Mhm.
Ja. Men jeg kan jo ha diktet opp, men jeg husker at det gjorde veldig inntrykk på meg.
Ja, jeg kan ikke huske det programmet. Det eneste jeg husker som minner meg litt om det en historie fra Grønland.
Ja.
Der det en som går utover isen.
Ja, men det
husker, det. Ja, det
det programmet. For det var, jeg husker Island.
Ja, skjønner.
Men det en mann som går utover isen. Men var han prest?
Det husker jeg ikke.
Nei.
Jeg husker ikke det. Men det var en kjærlighetshistorie.
Ja, en kjærlighetshistorie. Mm. Og det var alle rundt. Ingen visste hva som gjorde at han gikk ut på isen. Ja, der det den.
Det verste at jeg tror det jeg som det egentlig et dansk program, så jeg tror det jeg som har stemmen på det. Jeg beklager at jeg ikke husker dette.
Ja,
og det jo en av de tingene som jeg synes skummelt med hele, eller skummelt og skummelt, men med hele min radiodokumentarbakgrunn. Jeg har hørt så utrolig mange historier, og så utrolig mange sterke historier, at jeg klarer slett ikke å huske dem alle.
Mm.
Og det er veldig ekkelt, for folk har jo fortalt meg de aller sterkeste historier, nettopp om selvmord eller grusomme ting som har skjedd i familien. Så jeg husker det ikke, for jeg har gjort ferdig den historien, og så hører jeg neste. Ja. Og så hører jeg neste.
Ja, og du blir litt...
Jeg tror ikke jeg kynisk i forhold til det. Det er bare den eneste måten jeg har klart å fortsette å gå videre.
Ja, for da har jeg også en historie om perrongen.
Pappa på perrongen.
Pappa på perrongen, den gjorde også inntrykk på meg.
Det husker jeg godt.
Og så noe med en brun konvolutt.
En brun pakke, den brune pakken heter den. Det er jo begge to er sånn prisbelønte programmer.
Du husker de?
Ja, godt. Den brune pakken er Kari Hestammer som har lagd. Om en dame som får en brun pakke av sin far. Som voksen får hun en brun pakke av sin far. Og så sier han, denne pakken skal du ta med deg hjem til Norge, men du får ikke åpne den før 2 år etter at din mor er død.
Ja.
Og så sier hovedpersonen, min mor er død, og nå i september er det 2 år siden. Så starter det programmet.
Det er jo det flere sier, litt sånn at virkeligheten overgår fiksjonen.
Det er helt sant. Så fikk Kari Hestammer være med da, når hun skulle åpne den pakken. Og hva det var i den og sånt, ikke sant?
Og hva var det i den pakken da?
Husker du det? Ja, det husker jeg veldig godt, fordi det var, også så, det var så veldig god dramaturgi i det programmet. Det var så voldsomt sterk spenningsoppbygging. Hva kunne det være i den pakken?
Jeg husker det veldig godt.
Ja. Og sånn at når hun da kom dit hen at den pakken ble åpnet, så var egentlig det som var i pakken, det var veldig fint. Det var faren hennes sine dagboksnotater fra da han ble bedratt av sin kone. Hun bedro han med hans beste venn. Så det var som da førte til en skilsmisse, og som førte til at denne hovedpersonen som fortalte dette da, begynte å bo i et skilt hjem da, ikke sant? Og han skrev veldig godt dessuten, så det var en veldig, det var veldig fine dagboksnotater. Men vi ble så skuffet likevel, fordi spenningsoppbyggingen var så sterk. Og det er jo en av de tingene som er det viktigste når jeg er konsulent for radiodokumentarer, det er å sitte og føle. Liksom, ja, men nå ble jeg jo skuffet. Hvordan skal vi forhindre det? og det var jo vanskelig, men det løste vi på den ekle måten at da Kari Hestammer gjorde dette opptaket, med pakka som ble pakket opp, så besvimte hun. Hun sto så lenge med mikrofonen bøyd over bordet med den pakka og de dagboksnotatene, at hun besvimte. Hun var dessuten gravid, så hun falt om på gulvet. Og det opptaket, det hører man jo på opptaket, blum, 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 faller hun ned på gulvet, og så sier hovedpersonen, hun er død. Hun døde her.
Nei, da får du drama da. Da får du drama.
Men hun var jo da, gudskjelov ikke død. Så dermed så tok vi med det. Det hadde vi jo egentlig ikke tenkt å ta med i det hele tatt. Men så tok vi med det for at man skulle få seg en ordentlig overraskelse og et sjokk på slutten der. Og ikke merke så godt at man ble skuffet. Litt skuffet.
Men det er jo sånn. Det er sånn det er å lage fortellinger av både minner og hendelser og det som på en måte, det er ikke den rå historien man bearbeider den og lager den og forteller den. Da.
Det er det vi sier jo det at vi altså vi gjør om virkeligheten til en god historie.
Ja.
Vi tar ikke og bare leverer ut virkeligheten, vi gjør den om til en god historie. Ja. Og manipulerer.
Og manipulerer, ja. Mm-hmm. Ja, eller, ja.
Jo, manipulerer følelser.
Ja.
Passe på at nå skal vi føle litt tristhet, nå skal vi føle litt mer glede, nå skal vi bli mer spente, nå kan vi være litt skuffa, men ikke lenge for nå. Ja. Ikke sant, sant? Så vi sitter og føler og føler og føler.
I regi.
Ja.
Jeg pleier å si det sånn, Berit, litt sånn, hvordan vi ble kjent.
Ja.
Vi ble jo kjent fordi vi debuterte samtidig
med roman, ja.
Med roman, ja. Det er jo nå snart 10 år siden. Mm-hmm. Gyllene. Og da var det jo sånn at at jeg hadde veldig sånn glede og støtte av deg.
I like måte. Vi var jo noen litt puslete debutanter der.
Ja.
Aldrende og puslete.
Ja. Og på en eller annen måte litt overveldet, i hvert fall for min del,
ja,
av forlagsverden da.
Absolutt.
Ja. Og jeg har jo hatt datteren din, Yngvild Risøy, på en sånn tidligere podcast, så der nevner vi jo det, at jeg kjenner deg. Og det å debutere, altså du debuterte jo i godt voksen alder, jeg debuterte i voksen alder. Hvis vi kan lage det skildet.
Det kan vi.
Ok, ja. Og du debuterte det jo da med romanen All min forakt.
Ja.
Som jeg leste med stor interesse. Kan du ikke fortelle litt om, for da beveget jo du deg fra dokumentar, altså det er jo en type historieforvaltning, til å skrive fiksjon. Kan du ikke fortelle litt om hvordan den romanideen på en måte ble til? Altså, hvordan kom du i gang? Har du gått med en romanforfatter lenge i magen? Eller, fortell litt om det.
Ja, altså, jeg vet ikke om jeg hadde en romanforfatter i magen, men jeg hadde hele tiden, hele mitt voksne liv, hatt lyst til å prøve om jeg kunne skrive en roman, om jeg kunne skrive bøker. Men så har jeg jobbet i NRK, og jeg har hatt barn og greier, og har slett ikke hatt tid til å skrive noen bok. Og NRK-jobben tappa meg jo for alle krefter, så jeg tenkte hele tiden, jeg drev og lengtet etter pensjonsalderen, tenkte jeg, kanskje når jeg blir pensjonist, da kanskje jeg kan gjøre det. Og så begynte jo Yngvild å få gitt ut bøker, datteren min, og tenkte, jeg vil også gjerne gi ut bok. Og så ble jeg 62, og da fikk jeg jo AFP. En herlig ordning. Sånn at da kunne jeg gå ned til å jobbe 60%, og så kunne jeg begynne å skrive. Mm. Og da var det jo rett og slett sånn at at jeg da i den jobben min hadde hørt så ufattelig mange historier, og veldig mange av de historiene kan ikke fortelles dokumentarisk. Det er rett og slett sånn, det er veldig mye du ikke kan fortelle dokumentarisk, fordi det er for mange etiske hensyn å ta.
Ja.
Du kan ikke fortelle historier om mora som forlot barna sine og slo dem, eller altså den typen ting, ikke sant? Du kan ikke fortelle historier om bedrag uten å involvere den som bedrar, og det vil jo ikke den som bedrar være med på.
Nei,
ikke sant?
Nei.
Så det er store deler av virkeligheten som ikke kan fortelles dokumentarisk.
Mm.
Og sånn at for meg var det da en veldig stor frihet i det at nå kan jeg fortelle hva jeg vil. Mm. Ut fra virkelige historier som jeg har hørt da, hevra. Men nå kan jeg bare slå til og utarbeide det. Jeg behøver ikke ta noen etiske hensyn her, for nå er dette fiksjon. Og det var virkelig veldig deilig. Og så var det også veldig deilig å merke at jeg begynte å få til et eget skriftspråk. For jeg har jo da jobbet hele livet med å lage meg et muntlig eget språk.
Mm.
Men det er jo noe helt annet å se sånne ord som står på papir.
Mm.
De har jo en egen, synes ikke du det? De har jo en egen rytme, de har en eget, det er annerledes å se dem på papir.
Klang, det er, ja. Ja, annerledes, og det skjer noe innover,
ja.
Det er noe som varer lenger.
Ja, ja. Og det er fin, pausen er annerledes ja. Når du blar. Ja. Det er en helt annen type...
Og hvor du sitter, ja, liksom alt dette.
Helt annen type rytmikk, og det likte jeg veldig godt å jobbe med, da, og prøve å få til. Så det hadde jeg veldig stor glede av. Og nettopp da helt klart bevisst på at jeg skulle prøve å skrive en sånn type historie som ikke... kunne gått an å sende dokumentarisk, så det er da en historie om bedrag.
Mm.
Løgn og bedrag.
Ja.
Løgn ligner jo veldig på fantasi som man trenger når man skal dikte noe.
og All min forakt, hvordan kom den titlen? Ja, det er en litt sånn spesiell titel, eller hva tenker du?
Jo, jeg var veldig fornøyd. Veldig fornøyd, jeg synes det er sånn knyttneverslag. Men den har en undertitel da. All min forakt, en kjærlighetshistorie.
Ja.
Og jeg er også veldig fornøyd med undertitelen, for det er bare en i Norge, så vidt jeg vet, som har hatt akkurat den undertitelen.
Ja.
Og det er Knut Hamsun, Victoria, en kjærlighetshistorie. Ikke en kjærlighetshistorie. Men en kjærlighetshistorie. Ja.
Det er litt så samme som Geir Gullesen gjorde med et historie om, eller en historie om ett ekteskap.
Ja.
Et eller annet
ja. Så, men ettersom det er en historie om bedrag, da, det er en hovedperson som møter en svært forførende mann, som hun opplever stor kjærlighet med. Det er hennes kjærlighetshistorie. Han driver systematisk med andre damer og med bedrag. Det skjønner ikke hun. Det tar en hel bok før hun skjønner det.
Mm.
Da oppstår forakten.
Mm. Forakten kommer da.
Ja.
Mm. Og det tar veldig lang tid.
Ja, veldig lang tid.
Og
minst 3/4 av boka.
Ja, veldig. Igjen og igjen og igjen.
Ja, igjen og igjen til.
Hvordan skal du forstå at det tar så lang tid å oppdage bedrag?
Det er ikke du, driver ikke du med familieterapi? Er ikke du ekspert på det?
Jo, men nå har jo du liksom hørt dette i pen, så nå lurer på hva tenker du at det gjør at det tar så lang tid at hovedpersonen...
Nei, det er jo det fortærende håpet som gjør at... som jo veldig mange opplever, altså håp er jo noe av det som holder oss levende her i verden, men det er håp om at noe skal bli bedre, at noe skal bli finere, at det skal bli sånn som jeg ønsker meg. Men det gjør jo også at man kan være villig til å overse og overhøre ting, replikker som man tenker at hva var det med det? Nei, jeg men han er jo sikkert bra. Mm. Nei, men han elsker meg jo egentlig. Mm. Nei, men det er bare fordi han har det så vanskelig barndom.
Mm. Ikke minst det han sier.
Mm.
For det synes jeg går veldig godt frem i boken. Hvordan på en måte denne mannlige personen hele tiden har veldig gode forklaringer og gode unnskyldninger.
Nei, kjempegod til å lyve.
Det må du være. Så på en eller annen måte så må du være ganske sånn fantasifull løgner.
Mm.
Og troverdige løgner da.
Ja, og han er jo også veldig god til å være til å fremstille seg selv som en som er veldig nærværende og lyttende og sier veldig vakre ting om kjærligheten da, men også sier hvor vanskelig han selv har det hele tiden, ikke sant? Og så men det går jo frem på slutten at han har hatt flerfoldige kjærester samtidig her, og det skal jo godt gjort å drive og håndtere mange på en gang og få alle til å tro at hun er den store kjærligheten. Så,
hva gjorde at dette ble en viktig bok, en viktig fortelling å skrive? Altså, bortsett fra at du da er opptatt av at det ikke er alle mulige fortellinger som kan fortelles?
Jeg synes jo at løgn er grunnleggende menneskelig. Det er jo en av de første tingene med en baby lærer. at man kan at man man kan ikke tro på ordene, man må tro på stemmen til mamma.
Mm.
Man kan ikke tro på ordene til mamma.
Mm.
Ting, vi kan lyve, det skjønner alle veldig fort, at det kan være ord som slett ikke stemmer med virkeligheten.
Mm.
Og det driver vi med og håndterer gjennom hele livet, at vi hører. Og vi kan høre at det noe rart med stemmen, den måten hun sier det på. Og så driver vi og tolker hele tiden, da, som besatt, ikke sant? Bare prøver å skjønne hva det Så løgn, som da også ligger så utrolig nære fantasi, som ligger så utrolig nære det å skrive bøker.
Ikke sant? Ja, det flere forfattere som veldig gode løgner.
Ja. Det er jo helt grunnleggende menneskelig, og det helt ødeleggende for de som blir utsatt for det.
Ja,
for altså, det står vel i den boka, tror jeg, at i Persia så hadde de dødsstraff for løgn. Hvis man, i gamle Persia.
Dødsstraff, ja.
Ja. Ikke sant? Hvis du blir tatt i løgn, så det dødsstraff, fordi det ødelegger jo fullstendig. Det tilliten som nødvendig i et menneskeflokk.
Mm.
Vi helt avhengige av at vi kan tro på hverandre, og samtidig vet vi at løgn mulig hele tiden, ikke sant?
Så, det jo noe av det jeg mest opptatt av, som, i og med at du nevner at jeg parterapeut,
ja.
Så det jo det når noen utro.
Mm.
Så pleier jeg å si det at hvis den andre spør deg, hvis hun eller han har en mistanke og spør deg, da må du si det. Fordi da ødelegger du, hvis ikke ødelegger du det indre kompasset til den personen, og en ting vi kan godt diskutere om du skal si det eller ikke si det, hvis ikke det mistanke, men å lyve direkte om fakta, eller om sannhet, eller om hendelser, det noe av det farligste du gjør med et menneske, hvor du tar bort intuisjon, du tar bort det indre kompasset på, jeg må stole på det jeg ser og hører og opplever. Og jeg synes det veldig alvorlig, jeg jo ganske sånn fleksibel person, ganske åpen, fordomsfri, men akkurat der jeg veldig tydelig med klienter, si det, hvis de spør.
Mm-hmm.
Fordi du prøver å komme unna med en løgn, men for den andre personen så det rett og slett kan være helt angstfremkallende, og den andre mister, som sagt, tilliten til sin indre, sitt indre kompass, da.
Mm. Og det jo altså det jo selvfølgelig forskjellig for forskjellige individer, hvor mye de har hørt av løgner før, og hvordan de har på en måte tilvendt seg løgn, da.
Mm.
Men det å virkelig hengi seg til noen, og ha tillit til noen på den måten som man gjør når man hengir seg til en kjæreste, og så viser det seg at det løgn, det jo veldig vanskelig å ta. Mm. Og det har jeg sikker på du har erfart mange ganger, for da altså en ting å få vite at den andre utro, men hvis noen har vært utro da type ett år og løyet for deg i ett år, ja, så går jo da mister du jo troen på den kjærligheten du hadde, da var det løgn alt sammen, og sånn det jo i den boka, var det løgn alt sammen, og det var det jo.
Ja.
Mm. Så da går hun for hevn.
Mm. Ja, det husker jeg ikke. Men hevn et sentralt, selvfølgelig, nå husker jeg det. Bare titlen, All min forakt, jo en hevnfull titel.
Mm. Ja, hun kjenner seg igjen i Medea, som dreper barna sine for å hevne seg på dreper barna til henne og faren for å hevne seg på faren, da, som har vært utro.
Hvordan var det for deg personlig å skrive denne historien?
Nei, det var fint, egentlig. Det var sånn at jeg drev og Jeg våknet liksom om morgenen med formuleringer
mm.
og skrev den fort, fort, fort ned.
Mm.
Jeg var veldig opptatt av liksom, ja, språket I det også, ikke sant? Så, mm. Det var fint å få skrevet ned disse små... Det sånne veldig kort kapitler I den boka.
Det veldig skrevet fine dem. Formuleringer. Den liksom veldig sånn... ja, altså det veldig sånn... Hva sier du, sånn... kort hugget.
Ja. Det sånne korte små. Mm. Det liker jeg kjempegodt da, og jeg likte veldig godt. Jeg synes det var fint. Det har jeg sikkert på du har erfart også. Det der også liksom se på noen linjer og så tenker jeg, ja, men de var ganske fine. Mm. Det var fint.
Ja.
Det veldig deilig.
Vil du lese noen linjer nå som du tenker at du...
Nå har jeg jo ikke forberedt
Nei, det det som fint I denne podcasten trenger ikke å forberede seg. Det det som fint med boka di, for jeg kan åpne hvor som helst, så det noe fint. Sånn at det noe av det som andre leser I Bibelen, ikke sant? Altså, man kan bare åpne opp, og så finner man noe... ja. Så ta hva som helst.
Ja, nå bare bladder jeg rett opp med det. Med forakten.
Ja.
Det etter at han avslørt, da.
Ja.
Og før det, øyeblikken av nærhet, var de også løgn, spørsmålene liksom foran her.
Ja.
Og så går det jo dårlig med henne. Hjelpeløst, bøyd over doskåla. Magen tømmer alt sitt innhold I kramper. Jeg rakk det nesten, bare litt på gulvet. Sklir ned og blir liggende. Spy gnidd inn I håret ved tinningen. Men jeg orker ikke reise meg. Da står hun der. Forakten. Hun står der ensom, rakrygget, blek, ved siden av meg bak søppelkassene. Velkommen du, min velkjente venn I nøden. Dødens håndlanger, du har vokst siden sist, blitt høyere enn meg. Som en gudinne står hun der, den 13. På Olympen, I sin lange kjole, vakker, slank. Hun ser utover skolegården, rolig, kjølig. Så stor skolegården blitt. Den vier seg ut, favner hele verden. Åkrer og elver, byer og hus. Jeg kan ikke se skoleporten på grunn av jordens kromning. Sola går ned over den I vest. Mm. Og når det en skolegård der, så det fordi hun tidligere har snakket om at hun var ensom I skolegården og, mm. og lærte seg å forakte de andre som likte.
Mm. Mm. Det fint. Mm. Og så det jo sånn med... med jeg tror særlig sånn med debutromaner at vi skriver fra egne erfaringer og jeg tenker liksom noe av det som jeg synes fint vi trenger ikke gå inn på det men jeg tenker noe av det som jeg synes fint med litteratur kontra selvbiografi og kontra fiksjon jo nettopp det at det så åpent hva som erfaringer og hva som dikting altså fiksjon, altså det mulighetsrommet da, hvor det for meg det veldig sånn opplagt at det ligger noen erfaringer der det tror jeg det gjør i nesten all fiksjon at det vi skriver fra våre opplevelser og så det ikke så viktig hva forfatteren har opplevd I som virkeligheten eller som sant men at det der kan blande seg da altså dette med fiksjon og virkelighet hva tenker du om det?
Jo, det gjør det vel alltid på en måte altså det jo vanskelig å skrive noe uten at det har jo vært innom hjernen eller innom følelseslivet men jeg må si at jeg har jo en sånn veldig spesiell bakgrunn med at jeg har vært borte så ufattelig mange historier og gått så dypt inn I dem mm. så de jo også blitt en del ja. Av min erfaring
mm.
ikke sant? Og jeg, I tillegg så har jeg jo mange venner som har fortalt meg ting I det vi og det brede, og det jo også en fantastisk ting med å ha vært I intervjuer da, ha jobbet I NRK, at mm. du kommer jo veldig nær de menneskene du intervjuer, du får plutselig en sånn legal vei mm. helt inn til sjela deres
mm.
Sånn at du får høre og selv på en måte da erfare mm. de tingene som folk forteller så jeg har jo selvfølgelig vært interessert i løgn og fiksjon og sånn gjennom hele livet og, og, og samlet sånne historier inn i, inn i sjela mi. Og alltid liksom drevet og vippet frem og tilbake mellom tillit og mistillit.
Jo, til, det, det jeg tenker da, som gjør liksom at hvis en bok treffer litt, så det jo all den blandingen av at det ikke noe man bare sitter og dikter i på en måte i løse luften, som du sier, du har vært opptatt av tema, du har hørt historier, opplevd ting, altså alle disse tingene som gjør at nettopp, sånn som jeg tenker da, at fiksjon eller roman skal være et fritt sted, hvor alle disse erfaringene blendes, og man ikke nettopp blir opptatt av hva har du opplevd, hva sant og hva ikke sant, men, men at det jeg tror det veldig avgjørende at det kroppslig, altså det en sånn kroppslig kunnskap til tema, uavhengig av hvordan man har fått det da.
Det er nok sikkert riktig, men jeg må jo si samtidig at jeg synes det en ubehagelig, jeg synes virkelighetslitteraturen har mange ubehagelige sider, og det jo fordi jeg kommer fra dokumentar.
Ja.
Så for meg, altså, jeg
blir... Jeg sier litt mer om det, hva du synes ubehagelig ved virkelighetslitteratur.
Jo, at man kan kalle en bok for en roman, og ha, den kan handle om virkelige mennesker med deres ekte navn, og på den måten framstille virkeligheten da, til forfatteren, uimotsagt. Ja. Det finns ingen tilsvarsrett plutselig, som da en dokumentarist nødt til å gi de som blir omtalt. Mm. Synes det kjempekinket, synes det kinket også forlagene, som vet at dette her oi, her var det et voldtektsoffer, oi, sant? Mm. Ja, men det bryr vi oss ikke om. Oi, her det noen foreldre som blir æreskjelt. Nei, det bryr vi oss ikke om. Vi spør ikke dem om de synes det greit. Mm. Det synes jeg kjempekinke. Ja. Og vi lagde en radiodokumentar om Knausgård.
Ja.
Og om kona til Knausgård.
Ja.
Altså ekskona. Første ekskona, kan jeg vel kalle det. Som jo som omtalt med navn i hans i romaner. Og hun da bind 2 i min kamp kom ut, så hadde han bare sagt til henne at nei, det ikke så mye om deg, du trenger ikke lese manus. Og så kom boka ut, og så den morgen ringte VG med en gang til henne, ikke sant, og hva synes du om dette? Og hun helt sånn, hva? Om hva? Jeg har ikke lest, så hun måtte gå i boka og stå i kø for å få kjøpt boka, for å få lest den, og hun gråter og ser selvfølgelig sine modige tårer. Det forteller hun i den radiodokumentaren, så det vet jo jeg, av den grunn. Og det synes jeg umoralsk, rett og uetisk, synes jeg det og jeg synes det uetisk av forlaget at de ikke hadde sikret dette på noen måte. Så jeg synes virkelighetslitteratur problematisk.
For ingen av oss har jo skrevet virkelighetslitteratur. Så mitt poeng jo bare at virkeligheten i fiksjon. Ikke sant? Men jeg helt enig med deg. Jeg har også snakket i en tidligere podcast med Helene Uri om dette og bli liksom utsatt. Hvor hun også snakker om det utifra en erfaring hvor en hadde kjent seg igjen i en av hennes roman, ikke engang med navn. Men hvor ubehagelig det å ikke kunne få si sin versjon.
Det jo ubehagelig det. Jeg tror det sånn i slutten av den radiodokumentaren med hun Tonje, da, så han er med også på slutten, Knausgård, og hun konfronterer han liksom, og så sier hun at den avskjedsscenen der du drar til Sverige, og jeg liksom står på perrongen og gråter, det var jo jeg som hadde kastet ut deg. Da sier han sånn, åja, jeg kan godt skrive dem, sier han. Da boka har kommet ut.
Ja. Og så har du skrevet en bok til som heter
Bjørnejegerskens bekjennelser.
Ja.
Det er ingen som klarer å si det høyt. Bjørnejegerskens
bekjennelser.
Ikke bjørnejegeren, nei, bjørnejegerskens bekjennelser.
Ja. Bjørnejegerskens bekjennelser.
Ja. Det er ingen som klarer å si det. Så...
ja, og hva slags roman er det?
Ja, det er jo en... hva skal jeg si om det? Den handler om en dame som er lei av menneskene, og mennene og sånn. Hun er blitt pensjonist, så reiser hun til en avdal på Østlandet, til den gården som hun er fra, hvor hun ble født, som er en, nå en nedlagt ødegård. I en veldig kald og isfylt dal, hvor hun har tenkt at hun skal få bygd et tempel for godhet i rød granit, og det skal ligne på Pantheon i Roma. Mm. For hun har opplevd så mye dritt, synes hun, og det er så mye ondskap i verden, så nå har hun tenkt å prøve å bøte på det med å få lagd et tempel for godhet i den bygda.
Mm-hmm.
På parkeringsplassen bak bensinstasjonen.
Mm-hmm. Og hvordan kom det inn? Hvordan er det en av noen av de du har møtt i dokumentarverdenen, eller hvordan kom det inn i det, i den ideen?
Nei, det er jo bare påfunn.
Påfunn.
Ja, det er et påfunn. Det var at jeg drømte den første setningen.
Ja.
I en nattdrøm. Våknet opp, og så noterte jeg den da.
Ja.
Og den første setningen er sånn. Birgit Bergemoen samlet historier. Det var sånn hun skjønte at det fantes en guddommelig plan.
Wow.
Jeg drømte den setningen.
Og den drømte du helt ordentlig.
Ja, og jeg drømte det navnet. Og så tørte jeg ikke å endre det.
Nei, det skjønner jeg.
Mens hele greiene ble spant seg ut fra Birgit Bergemoen, hvor kan hun være fra? Altså, hvorfor heter hun Bergemoen?
Hvorfor kom dette navnet?
Ja, ikke sant?
Og hvem er hun?
Ja, ja sånn. Så det er jo en ren fiksjonshistorie om hun som da drar til den dalen, og med veldig mye møye, må jeg si. Altså først skal han klare seg alene i Ødemarka der, og ro over den islagte elva og sånne ting. Men så skal han også prøve å få ordnet med det tempelet, da, og det er veldig mye byråkratiske problemer. Hun får heldigvis kontakt med en som har et steinbrudd, en gammel mann som har et steinbrudd, som kan skaffe den steinen, men så kommer kommunen da, altså kan man, vil de godta at det reises et tempel på den parkeringsplassen bak bensinstasjonen. Den skal jo være 3 ganger så høy som kirken som ligger ved siden av.
3 ganger så høy som kirken, ja, ja. Ja, det skjønner jeg. Ja.
For kirken er bare 15 meter høy, mens Pantheon er 43 meter høy.
Ja.
Ja. Så hun har masse sånne problemer, men hele den historien, som er også litt humoristisk, er jo på en måte påskudd for å drive og reflektere over hennes liv som 68-er, og hennes nederlag, og verdens ondskap, og hennes egen ondskap, og mennenes ondskap, og så. Rett og slett et forsøk på å gå igjennom hva ble egentlig konsekvensene av 68-opprøret for de som deltok i det, og for barna deres.
Ja.
Og liksom fri sex og sånn, hvordan slo det egentlig ut i livet sett i ettertid, og det var jo ut fra mitt behov for å prøve å reflektere over en generasjon som jeg er en del av, og prøve å skjønne noe mer.
Og sånn sett også, så er det også på en måte levd erfaring da.
Ja, prøvde å skjønne,
prøve
å skjønne,
ja.
Hva egentlig var det som skjedde, og hvorfor gikk ting galt egentlig?
Ja, for du tenker at det gikk galt?
Ja, altså, jeg tenker i hvert fall at det var mange barn som fikk en litt pussig oppvekst, og ikke så veldig trygg, kanskje. Det var jo en rar tid, altså, i hvert fall i de miljøene som da var jo sånn studentmiljøer og liksom skulle være frigjort da, for vi kom fra en helt annen type tid, en helt annen type moral. Vi, særlig jentene kom fra liksom 50-tallet.
Ja, ikke sant? Vi hadde det 50-tallsidealet ja, om renhet og
Ja, det var
hyllighet.
Det vi hadde inni oss.
Ja.
Og den store kjærligheten, ikke minst.
Ja.
At det gjaldt å vente på den store kjærligheten. Og vi hadde jo heller ikke tilgang på abort. Ikke sant? I utgangspunktet der, det var det vi var opptatt av. Så vi måtte jo passe oss for å bli gravide, fordi vi måtte vente på den store kjærligheten. Vi kunne ikke bli gravide med feil mann helst, ikke sant?
Mm.
Og ikke hadde, vi var jo heller ikke opptatt egentlig til å ha jobb da. Ikke sant? Så vi skulle være de snille hjemmehusmødrene, egentlig.
Mm.
Og så kommer denne, så kommer vi liksom ut i studentelivet.
Mm.
Og så kommer liksom p-pillen.
Mm.
Og så kommer, kjemper vi gjennom fri abort.
Mm.
Og så, ok, så nå kan vi altså ligge med alle. Du skal ikke være sånn hjemmehusmor, nei. Men hva med den store kjærligheten? Jeg vil egentlig veldig gjerne ha den, vil egentlig veldig gjerne ha den. Sjalusi, skulle vi aldri, det, sjalusi fantes ikke. Det var bare en borgerlig følelse.
Ja, ja. Så denne skvisen, det ganske interessant, for det ikke så veldig mange romaner om det. Denne skvisen mellom 50-tallsidealer og den på en måte frigjørings 68 og på en måte alt det det innebar, er veldig revolusjonerende. Og konsekvensene, det er vel det du da skriver om, konsekvensene for da neste generasjon, hva skjer?
Ja, og også for min egen generasjon da, ja, ikke sant? For det ble jo mildt sagt mange skilsmisser. Og dermed problemet med barna da, ikke sant? Så, og det har jo ikke vært så veldig gøy for de voksne heller.
Nei.
Mye vanskeligheter med å få livet til å gå opp i det store og det hele. Hvordan gjør du det egentlig når det er liksom to?
Ja, for opplever du, sant, man kan tenke seg, man kan fokusere veldig på frigjøringen, og så kan man oppleve på risikoen.
Mm.
Det er det sosiologene gjør, altså det er en med mer frihet får du mer risiko og fritt fall.
Og her var det nok en del frie fall, ja.
Ja.
Men det var, så var det en ting som er gjennomgående i den boka, som jeg var veldig glad for å liksom tematisere ordentlig. Og det var, det er det kvinnelige begjæret. Så det er et sånn gjennomgående tema gjennom den boka, fordi det var jo heller ikke sånn egentlig for 68-erne var liksom, fortsatt var det liksom mennene egentlig som hadde lyst.
Ja.
Egentlig liksom.
Egentlig, ja.
Vi trodde det liksom, sånn var det liksom egentlig.
Ja.
Men så skulle vi begynne å få lyst også. Jeg husker for eksempel veldig godt selv at jeg ante ikke hva orgasme var. Jeg hadde aldri hørt om. Så leste jeg i Dagbladet en sånn sexspalte som var, begynte omtrent av Inge og Sten. Der sto det om orgasme.
Sten og Sten. De var jo, jeg husker de er. Det er derfor vi er like, litt like i generasjon. Sten og Sten.
Nei, Inge og Sten.
Ja, men han hadde en kone som het Sten.
Og var det sånn?
Så det var, Inge og så, hun husker ikke hva hun heter, men det var Sten og Sten. Jeg husker den boka nemlig. Det er to nakne personer, eller litt sånn, ja. Sten og Sten, ja.
Ja, i hvert fall, de var de første som liksom skrev om sex da, og så der sto det om orgasme, jeg ante ikke hva det var. Hadde ikke peiling.
Mm.
Men så skjønte jeg jo at dette var noe viktig for meg.
Mm.
Så jeg kjøpte etter hvert en sånn bok på postordre, sånn i diskret forsendelse.
Ja, ikke sant? En sånn konvolutt, en grå konvolutt, ja.
Ja, for å lære hva orgasme var og begynte å øve meg da. Men poenget med alt det er å fortelle hvor utrolig lite snakk om eller vekt var for kvinners lyst på sex og kvinners begjær på den tida. Så, men,
og det er et paradoks i og med at det var en frigjøring kanskje mest på for mannen.
Ja, helt klart. Leonard Cohen har sagt det, at han var veldig glad for at han var oppvokst, eller at han ble voksen i en sånn tid, hvor han kunne egentlig ta for seg om alt han ville bare.
Ja.
For det var veldig fint for mange menn også, det var det. Men det var jo fint for mange kvinner, og det er ikke det. Men jeg ble opptatt av også, i denne boka siterer jeg støtt og stadig en verdens eldste forfatter, som er dame. Hun heter N. Hedwanna, Og hun skrev da for 4300 år siden, altså 2300 år før Kristus, 1700 år før og mer, så skrev hun masse dikt om kvinnelig begjær.
Mm.
Og de ble oppdaget på 60-tallet. De har skrevet med sånn kileskrift på læretavler, så de ble oppdaget nede i en sandhaug nede i Irak, et helt bibliotek. 28 eller sånn diktsykluser, mange altså,
ja.
Som hun har skrevet og stemplet med sitt seil, sånn at hun er den første forfatteren som står frem i historien med sitt eget navn. Og hun skriver om seg selv i diktform som jeg, så hun er den første som sier jeg. Altså, nå snakker vi liksom, altså, over 1000 år før Homer og neste, neste runde med diktere, og fikk en enorm innflytelse i Midtøsten og Sumer. Og så ble hun, på grunn av disse diktene da, som var så begjærlige, så ble hun jo fordømt av de gamle grekerne,
ja.
Som var oldtidens Taliban-stat.
Ikke sant?
Virkelig, altså. Da måtte man, der måtte kvinnene liksom holde seg inn i de bakste dårligste rommene i huset, og fikk ikke lov å gå ut uten følge en mann. Så der var det liksom damer av den sorten som en eller annen, som begjærer selv. De var horer. Ferdig med det. Så da ble hun glemt, men så nå er hun funnet igjen, så jeg vil, hvis jeg kan få lov å lese noen
av
hennes dikt, altså, for det ble jeg så betatt av.
Men hvordan kom du, fant du de diktene? Det lurte jeg på. Det lurte jeg på også når jeg leste. Hvordan kom du over
det? Det var, altså, de finnes igjen i Verdens Hellige Skrifter, som er en bokserie, men det visste jo ikke jeg. Men det var tilfeldig en 8. mars, så gikk det et program på BBC med liksom kvinner gjennom historien som har betydd noen som ikke, som alle har glemt. Og,
ja.
Og så der var det nevnt da, full fart, bare bitt litt grann, om at verdens første forfatter heter Nedoana og var kvinne. Ja. Og jeg var sånn, hva? Jeg som har vært så opptatt av Gilgamesh fra, ja. Som jeg trodde han var den første, ja. Ikke sant, ja. Fra det gamle Sumer.
Ja.
Så da begynte jeg å google da, og da fant jeg, ikke sant?
Ja, les.
Ja. Det jeg forteller deg må fly fra øre til munn, la det fly fra gammel til ung. Mitt skjød, krukken, himmelbåten er ivrig som nymånen. Mitt upløyde land ligger brakk. Hvem vil pløye mitt skjød? Hvem vil pløye mitt berg? Hvem vil pløye min fuktige mark? Min elsker, jeg vil drikke din ferske melk. La geitemelken flyte i sauekveet mitt. Fyll mitt hellige kar med honningost.
Det er helt
fantastisk. Det er ganske flott.
Ja.
og det er liksom, jeg hadde, da leste jeg sånn, jeg har ikke lest sånne dikt i nyere tid. Han formet mine lender med de myke hendene sine. Gjeteren Dumuzi fylte fanget mitt med fløte og melk. Han strøk meg over kjønnsåret. Han vannet mitt skjød. Han la hendene over mitt hellige skjød. Han myknet min svarte båt med fløte. Han egget min trange båt med melk. Han strøk meg kjærlig på sengen. Min elskede, mine øynes glede møtte meg. Vi hadde en felles glede. Han fikk sin glede av meg. Han la meg ned på den duftende honningsengen. Min elskede som lå ved mitt hjerte lekte med tungen. Først jeg, så han. Min vakre Dumuzi gjorde det 50 ganger.
Ja, ja. Nydelig. Og det er jo helt utrolig konkret i det hele.
Ja,
i metaforen og bildene.
Ja, veldig tydelig.
Ja, veldig tydelig.
Tydelig begjær.
Nytelse og begjær.
Ja, som ikke er avhengig av hans blikk.
Nei.
Ikke sant? Som ikke prøver å tilfredsstille han.
Mm.
Hun blir tilfredsstilt av han. Hun begjærer han sånn som han gjør mot henne.
Mm.
Og det synes jeg var fantastisk, synes jeg. Ja, få det er sånne
helt
dikt.
Utrolig. Ja, helt utrolig. Vi skal begynne å avslutte, men det som jeg ble mest opptatt av i, nå skal jeg prøve å si det, Bjørnejegerskens bekjennelser, er jo akkurat den Robinsonade-innledningen som jeg er veldig opptatt av. Ikke sant? At det er skrevet veldig få Robinsonade av kvinner og for kvinner. Dette at, liksom, dette at du roer ut, du hakker i isen, du fyrer i hytta. Altså det, jeg synes det noe så voldsomt tiltrekkende og frigjørende, og jeg blir veldig misunnelig på det livet. For jeg vil jo blitt stående på elvebredden. Er jeg redd?
Ville du?
Jeg tror det. Men kjenner du igjen i dette grepet av kvinnefolk som Robinson hadde, dette jeg får det til alene, dette overleve i en land som overleve i natur da?
Ja, det gjør jeg jo. For det første har jeg vært veldig opptatt av sånne bøker. Nå prøver jeg å komme på det klarer jeg ikke å komme på. Det er en tysk forfatterinne som har skrevet en sånn bok.
Jo, Veggen.
Ja, Veggen. Ja. Den synes jeg er en fantastisk bok. Ja, den gjorde så dypt inntrykk på meg.
Jeg elsker
den,
ja.
Ja, nei, den gjorde dypt inntrykk på meg, altså.
Ja, jeg har lest den flere ganger. Ja. Det der at du overlever alene.
Ja, ikke sant?
Ja.
Men så er det også sånn at jeg har tilgang på en hytte som er i et sånt øde område, sånn at jeg kjenner den naturen veldig godt, så naturen er liksom i det området som, hvor jeg har tilgang på hytte da. Og det jeg liker det veldig godt i livet med vedhogst og bæring og fyring og vannbæring
og se om isen
og alt det liker jeg jo kjempegodt. Har du lest den boka som heter Løpeulv? Kjerstin Ekman?
Det er en av hennes siste, er det ikke det?
Jo, det er bare...
Den har jeg ikke lest.
Nei, fordi jeg kjeder meg så ofte når jeg leser bøker. Men den kommer du til å like. Ja. Den var en fantastisk bok. Ja. Også fordi den foregår i den typen natur.
Ja.
Med sånn veldig sterkt sanselig forhold til naturen og til ulvene.
Ja, nettopp.
I min bok er det en bjørn. I den boka var det en ulv.
Ja, ikke sant? Skal du... på den hytta i sommer, eller?
Ja, jeg håper det. Jeg håper og tror det. Ja. Da er det ikke is der, da.
Skriver du noe... Drømmer du om å skrive noe...
Ja, jeg håper at jeg skal få skrevet en bok til. Vi får se om jeg får det til. Det er et strev.
Ja, du har en idé å leke med ideen. Og...
Ja, jeg har en idé. Jeg vil gjerne skrive en morsom bok om eldre kvinners forakt for andre eldre kvinner.
Oi, ja, det synes jeg høres helt, det synes jeg høres så stilig ut. Det håper jeg du får til.
Takk skal du ha.
Lykke til.
Takk.
Takk for at du hørte på Kveldsmatpodden. Den laget av Anne Øfsti, musikk av Torjus Hepsø Gullvåg. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram, #kveldsmatpodden.